Αλάργα και φύγαμε. Λοιπόν, σήμερα 5η, 4 του Γενάρη 2024 είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Με τον Νικόλα Κελίδη στο μικρόφωνο και τον Παναγιώτη Ατρίδη στη ρύθμιση του ήχου. Παναγιώτη, πρώτη ημέρα σήμερα για το νέο έτος. Να σου ευχηθώ τα καλύτερα με υγεία, χαρές και αγάπη. Παιδιά, αγαπάτε είναι το πιο ωραίο, γιατί όταν σας το επιστρέφουνε, πραγματικά είναι ένα συνέστημα το οποίο δεν ανταλλάσσετε και δεν αντικαθίσταται με τίποτα. Αγνά και όμορφα. Έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή αγαπησιάρικη σήμερα, γι' αυτό και έπιασα έτσι τα λόγια περί αγάπης, γιατί θα ταξιδέψουμε στην ιστορία. Θα πάμε πίσω σε χρόνια δοξασμένα, χρόνια που έγιναν πολύ δύσκολα, χρόνια ματωμένα, χρόνια προσφυγικά, χρόνια που έδωσαν ένα άλλο κομμάτι ιστορίας μεγάλο, το οποίο θα δούμε και με το οποίο θα καταπιαστούμε σήμερα. Θα πάμε στη Μικρά Ασία, θα πάμε στα Βουρλά, θα πάμε στις Κλαζομενές και θα πάμε και στις Νέες Κλαζομενές, στο Ατσαλένιο, στο Ηράκλειο της Κρήτης, για να δούμε πώς οι πρόσφυγες που ήρθαν τότε, κάτω από αυτές τις δύσκολες, τις απίστευτα δύσκολες, σκληρές, θανατικές συνθήκες, κατάφεραν να στεριώσουν εδώ, να φτιάξουν το βιός τους, να φτιάξουν τις οικογένειές τους, να σώσουν τα σπίτια τους, να δημιουργήσουν από την αρχή, να φέρουν τον πολιτισμό και να φέρουν και τον αθλητισμό, τα γράμματα και την ποιότητα. Θα ανταμώσουμε σήμερα μια ιστορική αθλητική ομάδα που δεν είναι μόνο αθλητική ομάδα. Ο Παναθλητικός Όμιλος Ατσαλένιος είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα αθλητικό σωματείο. Είναι ένα σωματείο, ένα σύλλογος με κοινωνικό πρόσημο, και αυτό θα αναδείξουμε σήμερα, γιατί ακουμπά με αγάπη, νοσταλγία και λατρεία στην ιστορία αυτού του τόπου και στην ιστορία τη δική του. Θα συναντήσουμε τον δημοσιογράφο Γιώργο Μιμίκο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι ο συγγραφέας του βιβλίου 8 δεκαετίες ΠΟΑ, Παναθλητικός Όμιλος Ατσαλένιος. Ένα αληθινό μικρασιάτικο παραμύθι. Είναι, παιδιά, ένα βιβλίο εκπληκτικό, το έπιασα στα χέρια μου. Και εντάξει, εμένα μου αρέσει και η ιστορία, έτσι, για να είμαι ειλικρινής. Ψοφάω να μπαίνω έτσι με τα μπούνια στα κομμάτια αυτά της ιστορίας, και ιδιαίτερα όταν έχει τόσο μεγάλη σημασία, έχει τόσο μεγάλο σημειολογικό ενδιαφέρον. Αναδεικνύει λοιπόν ο Γιώργος Μιμίκος, συνάδελφος, δημοσιογράφος από την Κρήτη, όλη την ιστορία, όχι μόνο της ομάδας, που πώς δημιουργήθηκε μια ομάδα, εντάξει, υπάρχουν αμέτρητες ομάδες. Τι κρύβεται πίσω από αυτή την ομάδα, γιατί αυτή η ομάδα είναι τόσο μεγάλη και φτάνει πίσω στον τόπο. Έχει πάει στον τόπο, εκεί που γεννήθηκαν οι παππούδες τους. Και έχει κάνει ρεπορτάζ επιτόπιο, έχει φέρει φωτογραφίες, έχει μαζέψει όλο το υλικό από τα πρώτα χρόνια της αγωνιστικής δραστηριότητας της ομάδας, και εμείς, για να τον καλωσορίσουμε, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να ακούσουμε τον ύμνο της ομαδάρας, ΠΟΑ Ατσαλένιος. Πάμε!
Πάντοτε μαζί σου να σε βλέπουν να κερδίσουν. γυρίζεις, στο τερένα ζωγραφίζεις. Πρόσφυγες η οπαδή σου, είναι πάντοτε μαζί σου. Να σε βλέπουν να κερδίσεις, στο τερένα ζωγραφίζεις. Γίνατε μια τέτοια ομαδάρα, δεν ξανάδαμε ποτέ. Ποαποάρα, ποαδύνατε μια τέτοια ομαδάρα, δεν ξανάδαμε ποτέ. Τέτοια ομαδάρα δεν ξανάδαμε ποτέ. Πω από άρα, πω αδύνατε. Μια τέτοια ομαδάρα δεν ξανάδαμε ποτέ.
Καλημέρα στη Λεβεντογένα Κρήτη. Γιώργο Μιμίκο, καλημέρα.
Καλημέρα σας από το Ηράκλειο. Καλημέρα σε όλους.
Τι
από
γίνεται?
Το Ηλιόλου στο Ηράκλειο πρέπει να πω.
Α, ωραία, μια χαρά. Μια χαρά, φαντάζομαι εκεί.
Καλή χρονιά όμορφα σε όλους. Καλή χρονιά, ένα παραπάνω να πω, μιας και είναι και τέτοιο το ύφος της εκπομπής, αλλά και εδώ η γειτονιά που μένω. Καλή χρονιά, ένα παραπάνω να πω, να μου επιτρέψετε, σε όλους τους Μικρασιάτες, σε όλους τους πρόσφυγες, Κωνσταντινοπολίτες, Πόντιους, και στην Κρήτη χτυπάει η καρδιά της προσφυγιάς πάρα πολύ έντονα. Ειδικά το μικρασιατικό, νομίζω, ποσοστό είναι συντριπτικό εδώ στο Ηράκλειο. Πρέπει να το πω για αυτούς που δεν το ξέρουν, ότι είναι μια πόλη που δύσκολα θα βρει σπίτι που να μην υπάρχει έστω μια ρίζα από την αλυσμόνητη πατρίδα εκεί από τη γη της Ιωνίας.
Κοίτα, αυτό όντως που είπες, Γιώργο, ότι είναι πολλοί που δεν το ξέρουν, είναι ένα γεγονός, έτσι. Γιατί αν δεν έχεις καταπιαστεί λίγο έτσι με την ιστορία, ακούς Κρήτη, σου λέει τώρα όλη η Κρητική είναι εκεί, ναι. Η ρίζα τους κρατάει από εκεί, τέλος. Αλλά είδες πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα, και μιλάμε και για γειτονιές βέβαια εκεί πέρα που έχουν έντονο μικρασιατικό παύλα προσφυγικό χρώμα, αλλά και αυτό που είπες, δηλαδή ότι όποια πέτρα και αν σηκώσεις, από κάτω θα βρεις μια ρίζα μικρασιατική. Και είναι σημαντικό αυτό. Και βέβαια φαίνεται ότι οι άνθρωποι εκεί έχετε δώσει ένα πραγματικό αγώνα για να διατηρήσετε ζωντανές τις μνήμες. Και αυτό όχι μόνο μέσα από την ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά και από συλλόγους. Έχω παρακολουθήσει και γνωρίζω, και θα ήθελα να μου πεις κάποια πράγματα για αυτά. Αλλά προτείνω να κάνουμε το εξής. Να πάρουμε τα γεγονότα με τη σειρά και να το πάμε λίγο έτσι ιστορικά, να κάνουμε μια καταγραφή των γεγονότων, όπως έχεις κάνει και στο βιβλίο, για να δούμε από πού ξεκίνησαν αυτοί οι άνθρωποι. Καλά, τις συνθήκες τις ξέρουμε, θα μας τις περιγράψεις, και πώς κατέληξαν τελικά στην Κρήτη, σε γειτονιές του Ηρακλείου.
Mm-hmm. Για τους ανθρώπους αυτούς πραγματικά πρέπει να πω ότι ήταν σύγχρονοι ήρωες της σύγχρονης ιστορίας. Το λέω έτσι γιατί υπάρχουν και ήρωες που ασφαλώς έχουν πολεμήσει για την Ελλάδα, αλλά και αυτοί πολέμησαν ουσιαστικά και για την Ελλάδα, αλλά και για τα υπάρχοντά τους, τις οικογένειές τους. Αισθανόμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι που είναι οι προγονείς μας, και το λέω με συγκίνηση. Άλλωστε και το βιβλίο το έχω αφιερώσει στη μνήμη των παππούδων μου και των γιαγιάδων μου, που όπως λέω έχουν μικρασιατική καταγωγή, αλλά μεγάλωσαν και με μικρασιατικές και με κρητικές αρχές. Μιλάμε για ανθρώπους που πραγματικά όταν ήρθαν στο Ηράκλειο, το μόνο πράγμα που είχαν μαζί τους ήταν η προσωπικότητά τους. Ήταν οι παραστάσεις που είχαν από έναν ανώτερο πολιτισμό, έναν ανυπέρβλητο, όπως μου αρέσει να λέω εγώ, πολιτισμό. Και βέβαια είχαν και γνώσεις, ειδικά αυτοί που ίδρυσαν αυτή την ομάδα για την οποία μιλάμε, τον Ατσαλένιο, τον ΠΟΑ, επειδή οι περισσότεροι ήταν από τα βουλά της Μικράς Ασίας, που εκτός από τον πολιτισμό ήταν και μια αγροτική περιοχή, είχαν και γνώσεις πολύ μεγάλες, ειδικά για τα τότε δεδομένα και της Κρήτης στα γεωργικά. Αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο για τους συγκεκριμένους ανθρώπους να βοηθήσουν τους κρητικούς άμεσα, να κερδίσουν την αγάπη τους και την εμπιστοσύνη τους, γιατί πραγματικά είναι γεγονός και μου το έχουν μεταφέρει πρόσφυγες που έχω προλάβει στη ζωή που ήρθαν το 22. Είναι γεγονός ότι τους είδαν με δυσπιστία λίγο στην αρχή σε όλη την Ελλάδα, τους μικρασιάτες, τους πρόσφυγες γενικότερα. Είχαν προβλήματα κάποιοι από αυτούς. Αλλά τουλάχιστον εδώ στην Κρήτη, αυτό που μπορώ να πω, ειδικά στο Ηράκλειο, είναι ότι πολύ γρήγορα κέρδισαν την εμπιστοσύνη με το σπαθί τους και τους αγκάλιασαν οι κρητικοί και στα χωριά της Ενδοχώρης, γιατί και στα χωριά στον νομό Ηρακλείου είναι πάρα πολλά που το μικρασιατικό στοιχείο είναι έντονο και μάλιστα εκεί με την ανταλλαγή των πληθυσμών, ένα χρόνο μετά το 23 δηλαδή, προέκυψε αυτό, αλλά και ειδικά στο Ηράκλειο και στην περιοχή που κάτισαν οι πρώτοι κάτοικοι του Ατσαλένιου, η οποία βέβαια επίσημα η ονομασία είναι Νέες Κλαζομενές. Επίσημα έτσι λέγεται το προάστιο και μάλιστα το γράφει και μια ταμπέλα που είναι σχεδόν έξω από το σπίτι μου, ότι προχωράς προς Νέες Κλαζομενές, ευθεία προς Νέες Κλαζομενές, έτσι. Αυτοί λοιπόν οι κάτοικοι σε μια περιοχή που τότε ήταν γεμάτη αμπέλια, χωράφια, λιώφυτα και εκτάσεις που έπρεπε να αξιοποιηθούν, έδωσαν το φως, έδωσαν τα φώτα τους και στους κρητικούς. Πήραν πολλοί από αυτούς και κάποια κτήματα, αμπέλια, κάποια οικόπεδα που κατάφεραν αυτά με την αξία τους και με τις γνώσεις τους να τα αξιοποιήσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να ζουν τις οικογένειές τους και μάλιστα να μάθουν και στους υπόλοιπους, στους κρητικούς, στους ηρακλειώτες, την καλλιέργεια, ειδικά για τη Σουλτανίνα έχω ακούσει πάρα πολλά. Να πω ότι τα περισσότερα στα βιντεοεργοστάσια εκείνης της εποχής που άνοιξαν και για πολλά χρόνια έδωσαν δουλειά σε πολύ κόσμο, τα είχαν μικρασιάτες και δει βουρλιώτες και μάλιστα, Νικόλα, έχω να σου πω ότι όταν πήγαμε στα βουρλά συναντήσαμε, μας έδειξαν και μάλιστα μας το έδειξε Τούρκος, το σπίτι του Κωνσταντινίδη, ενός γνωστού μικρασιάτη, βουρλιώτη, ο οποίος είχε σταθεργοστάσιο στο Ηράκλειο, στο κέντρο του Ηρακλείου, και εκεί δούλεψαν πάρα πολλοί πρόσφυγες στη συνέχεια και πολλοί από αυτούς τους πρόσφυγες ήταν και ποδοσφαιριστές που το πρωί σήκωναν με τα τσουβάλια τις σταφίδες. Θα πω παράδειγμα κάποιον που δεν έπαιξε στον πω, αλλά έπαιξαν τα νύψια του, ο Δημήτρης ο Βάβολας, που ήταν ο πρώτος κριτικός που έπαιξε και στην Εθνική Ελλάδος, μικρασιάτης στην καταγωγή. Και μάλιστα, όπως είχα γράψει
πρόσφατα. Ο Βάβολας που έχει παίξει στον Όφη, έτσι, γι' αυτόν μιλάμε.
Ακριβώς. Ο Βάβολας, ο οποίος το εκπληκτικό είναι ότι το 1951 που έκανε το δικό του ντεμπούτο στην Εθνική Ομάδα, είχε αντικατασταθεί από τον νεαρό τότε Κώστα Νεστορίδη, υπάρχουν αυτά τα στοιχεία.
Τι λες τώρα.
Είναι εκπληκτικά, ναι, πραγματικά. Τον Δημήτρη τον Βάβουλα, ο οποίος ουσιαστικά έχει άμεση σχέση με το Ατσαλένιο και ξαναλέω, έπαιξαν τα νύψια του στην ομάδα. Ο Στέφανος, για παράδειγμα, έγινε πολύ γνωστός στη συνέχεια, παίρνοντας μεταγραφή από τον Ατσαλένιο, από τον Πόα στον Όφη. Ο Βάβουλας λοιπόν τον γνώρισε γιατί έμενε σε μια περιοχή πολύ κοντά στο Ατσαλένιο, στην περιοχή του Μπεντεβί, και αυτή προσφυγική. Και πραγματικά τον έζησα μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Ήταν ένας από αυτούς που δούλεψαν σαν σταφυδοργάτες, όπως τους λέγανε τότε. Και αφού σήκωναν τα τσουβάλια των 50 κιλών και των 100 με τις σταφίδες, το απόγευμα πήγαιναν για προπόνηση. Και ήταν ο συγκεκριμένος που μου έχει μείνει, ότι τα σούτ, όπως τον έγραφαν οι παλιές εφημερίδες, του βουρλιώτη επιθετικού έσκυζαν τα δίχτυα.
Μάλιστα.
Μου έχει μείνει αυτό.
Να σου πω τώρα, από τα σημερινά που βλέπουμε με φρουφρού και αρώματα και πέφτει ένας και τραυματίζεται και κάνει μία ώρα να σηκωθεί και γίνεται μετά ολόκληρο σύριαλ, στην εικόνα που μας περιγράφεις, τους βουρλιώτες άσους της ομάδας εκεί να σηκώνουν τα σακιά, τα 50 κιλά και 100 κιλά στην πλάτη και μετά το απόγευμα προπόνηση και σουτάκια. Θέλω να σε ρωτήσω δύο πράγματα με βάση αυτά που είπες. Πρώτον, ξέρεις, έχουμε συνηθίσει και λέμε, εντάξει, ήρθε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι προσφύγων, κατέληξε στην Αθήνα που υπάρχουν και πολλές συνοικίες με ονόματα προσφυγικά, κατέληξαν στη Βόρεια Ελλάδα και εκεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, άλλο ένα κομμάτι στην Ισιωτική Ελλάδα, στην Εύβοια πάρα πολλοί πρόσφυγες. Το κομμάτι αυτό που κατέληξε στην Κρήτη, πώς και έγινε έτσι, δηλαδή, αν ξέρεις ιστορικά όλο το σημείο εκείνο των διαπραγματεύσεων και τελικά επιλέχτηκε η Κρήτη. Ένα αυτό που θέλω να σε ρωτήσω και να συμπληρώσεις λίγο σε αυτό που είπες για το κομμάτι της υποδοχής, γιατί πράγματι σε ένα συνολικό καθεστώς που επικρατούσε εκείνη την εποχή η υποδοχή όχι μόνο δεν ήταν η καλύτερη, ήταν η χειρότερη, με τρόπο επιθετικό πολλές φορές, με τρόπο απαξιωτικό. Πολλές φορές όλοι όσοι είχαν γεννηθεί και μεγαλώσει εδώ υποδέχτηκαν αυτό το κομμάτι, τη ροή των προσφύγων. Θέλω να μου πεις εκεί γιατί φαίνεται ότι ήταν λίγο διαφορετικά. Μας είπες ότι οι κριτικοί με ζεστασιά υποδέχτηκαν αυτό το κομμάτι.
Με ζεστασιά, η οποία βγήκε όμως στην πορεία, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια μικρή προκατάληψη, αλλά έφυγε κάπως γρήγορα. Και έφυγε γρήγορα γιατί η κριτική, να μου επιτρέψετε να πω, ότι είναι άλλωστε φημισμένη για τη φιλοξενία τους, και αυτό ίσχυε από τα χρόνια εκείνα. Απλά κάπου μπορώ να καταλάβω, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα το έχουμε ζήσει και στις μέρες μας, άσχετα αν είναι πολύ διαφορετική, πολύ διαφορετικά τα δεδομένα των προσφύγων που ήρθαν από την Μικρά Ασία και τις άλλες αλήτρωτες πατρίδες σε σχέση με πρόσφυγες που έρχονται τώρα, αλλά δεν πάβει να μιλάμε για πρόσφυγες, και γι' αυτό το λέω ότι οι κριτικοί είναι άνθρωποι που έχουν, έτσι, κάποια στοιχεία ανεπτυγμένα, και παρά την δυσπιστία και την προκατάληψη, αλλά και τον φόβο, γιατί κάποιοι φοβήθηκαν ότι θα χάσουν και δικά τους κομμάτια γης, κακά τα ψέματα. Ήταν και λίγο διαφορετικά τα μυαλά στον κόσμο τότε, σε όλο τον κόσμο όμως. Αλλά κατάλαβαν στην πορεία ότι δεν θα χάσουν δική τους γη. Είχαν μάθει οι Μικρασιάτες, πολλοί από αυτούς που έφυγαν ξεριζωμένοι, χωρίς την ανταλλαγή των πληθυσμών, μιλάμε για μετά την καταστροφή το 1922, είχαν μάθει, πολλοί από αυτούς ήξεραν και από συγγενείς και από ανθρώπους που είχαν προλάβει να φύγουν νωρίτερα, και από κάποια επικοινωνία που είχαν με την μητέρα Ελλάδα. Είχαν μάθει λοιπόν ότι στην Κρήτη και ειδικά στο νομό Ηρακλείου υπάρχουν εδάφη, υπάρχουν κομμάτια γης, υπάρχουν δυνατότητες να ζήσουν καλύτερα. Μην ξεχνάμε ότι αυτό, Νικόλα, ίσχυε και την περίοδο αργότερα της κατοχής, όταν η Αθήνα κυριολεκτικά και η Θεσσαλονίκη, ειδικά τα μεγάλα αστικά κέντρα, πεινούσαν. Τα πράγματα, αυτό υπάρχει, είναι δεδομένο αυτό, ήταν πολύ καλύτερα σε όλη την Κρήτη και στα χωριά της και στην ενδοχώρα της, που οι κριτικοί δεν πέρασαν κάτι αντίστοιχο.
Ναι, αλλά στήθηκε και εκεί πολύ ωραίο και υπερήφανο Αντάρτικο, να το πούμε έτσι.
Βέβαια,
στήθηκε
βέβαια.
Στην Κρήτη με λασίτες, δυνατό Αντάρτικο, και μάχες που έμειναν στην ιστορία. Και ζημιές που έμειναν, όπως η απαγωγή, πώς τον λέγανε, τον Κράπφε. Τι ιστορία είναι αυτή τώρα. Άλλη ιστορία για να την κάνουμε εκπομπή, πραγματικά.
Είναι εκπληκτική η ιστορία, και μάλιστα είναι πάρα πολλά που μπορούμε να πούμε όταν μιλήσουμε για αυτή την πραγματικά την εκπληκτική ιστορία, και υπάρχουν και χωριά που έχω πάει που έχουν συνδεθεί, που έχουν περάσει η απαγωγή του Κράιπε. Αλλά για να μείνω στο κομμάτι των Μικρασιατών που ήρθαν στο Ηράκλειο και στην ενδοχώρα του νομού, γιατί ειδικά σε μια περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου, που μάλιστα έγινε γνωστή στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια από τον σεισμό, τον δυνατό σεισμό που προκάλεσε ζημιές που δεν έχουν ακόμα αποκατασταθεί, και μένουν πολλοί άνθρωποι εκεί σε κοντέινερ ακόμα και τώρα. Έτσι το λέω αυτό, γιατί η υπόλοιπη Ελλάδα μπορεί να μην ξέρει, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έκαναν γιορτές, και μάλιστα πάρα πολλοί, μέσα σε κοντέινερ και σε πρόχειρα καταλύματα που στήθηκαν, ενώ έχουν περάσει σχεδόν 3 χρόνια από το σεισμό.
Ωραία, δεν ξέρει η Ελλάδα και δεν τις λένε για να μάθει κιόλας, γιατί όλα αυτά τα πράγματα ειδησιογραφικά αποκρύπτονται, δεν βολεύουν οι εικόνες αυτές. Και σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, που μας τις περιγράφεις και μας τις δίνεις.
Εγώ προσωπικά, επειδή έχω και συγγενείς, έχω και θείο που μένει σε χωριό κοντά στο Αρκαλοχώρι, και μάλιστα είναι ένα από τα προσφυγοχώρια, αλλά γενικά ξέρουμε την περιοχή, γιατί είναι μόλις μισή ώρα από το Ηράκλειο. Δεν χρειάζεται να διανύσεις παραπάνω χρονικό διάστημα για να πας και να δεις με τα μάτια σου κάποια πράγματα. Ότι μένουν δηλαδή άνθρωποι και στα Αρκαλοχώρι και έξω από αυτό, που πρέπει να σας πω ότι αν το Ηράκλειο τώρα είναι ηλιόλουστο, όπως είπα, εκεί και ειδικά τα βράδια, το χειμώνα, η θερμοκρασία φέρνει παγετό πολλές φορές. Εν πάση περιπτώσει, οι Μικρασιάτες έχουν μάθει στα δύσκολα, έχουν το αίμα αυτό που τους κάνει άτρωτους πολλές φορές, και τέτοιοι ήταν και οι άνθρωποι που έφτιαξαν τον ΠΟΑ, και ειδικά πρέπει να πω, Νίκο, ότι οι Βουρλιώτες, όπως αυτό το έχω ακούσει και για τους Αϊβαλιώτες, ήταν τα πιο μεγάλα παλικάρια της Μικρασίας, είχαν τη φήμη, είχαν τη φήμη των σκληρών, τη φήμη των ανθρώπων που οι Τούρκοι δίσταζαν ακόμα και να τους κοιτάξουν κάποιες φορές. Ναι, πραγματικά. Όπως ας πούμε στο βιβλίο γράφω για ένα από αυτά τα παλικάρια, τον καπετάν Βρόντο, όπως ήταν το παρατζούκλι του, τον Αναστάση Μπουτζαλή, που ήταν μια τεράστια μορφή που έζησε όταν ήρθε στο Ηράκλειο από τα Βουρλά, κοντά στην περιοχή που αργότερα δημιουργήθηκε το γήπεδο του ΠΟΑ. Το οποίο γήπεδο του ΠΟΑ Τσαλένιου, επειδή και αυτό ακουμπά στην ιστορία, γιατί όλα είναι ιστορία, ότι ακόμα και αν μας θυμίζουν άσχημα πράγματα, χτίστηκε σε ένα μέρος που υπήρχε πριν γερμανικό νεκροταφείο. Και πρέπει να σου πω ότι όταν οι πρόσφυγες με τα άλογα, οι Βουρλιώτες και οι άλλοι Μικρασιάτες έσκαβαν και όργωναν για να φτιάξουν το σημερινό γήπεδο, οι μαρτυρίες είναι ότι έβρισκαν συνεχώς τα στοιχεία που επιβεβαίωναν ότι εκεί υπήρχαν θαμμένοι Γερμανοί, και μεγάλη ήταν βέβαια και η αντίσταση των κριτικών, όπως καταλαβαίνεις, πάρα πολλοί Γερμανοί και στη μάχη της Κρήτης και γενικά σε άλλες μάχες που έγιναν είχαν αφήσει τα κοκαλά τους εκεί.
Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε τώρα. Πρώτα απ' όλα, με έχει φάει εδώ ο Δημήτρης, ο Παναγιώτης ο Ιατρίδης, να του πούμε ποιος έχει γράψει τον ύμνο του Ατσαλένιου. Δεν μπορεί να φανταστείς, χόρευε, έκανε εδώ πέρα την ώρα που έπαιζε ο ύμνος. Αν έχεις τα στοιχεία πρόχειρα, πες μας τα, Γιώργο. Ιδάλλως, ρίχνω ένα τραγούδι, τα ψάχνουμε και τα λέμε.
Βεβαίως, νομίζω πως πρέπει να το ψάξουμε. Έχει γραφτεί ο ύμνος και πριν από πάρα πολλά χρόνια.
Ωραία.
Και ουσιαστικά υπάρχουν, νομίζω, συνεργάστηκαν και κάποιοι άνθρωποι για τους στίχους και για τη μουσική. Οπότε θα ήταν καλό, για να μην αδικήσω κάποιον σήμερα,
έτσι,
κάποια στιγμή να σας δώσω τα στοιχεία.
Ωραία.
Πιο ολοκληρωμένα και να έχουμε... Ναι, γιατί υπήρχαν και κάποιοι εμπνευστές. Μην ξεχνάμε ότι ο ύμνος σε μία στροφή μιλάει για πρόσφυγες οπαδούς που είναι πάντοτε μαζί του. Μπήκαν και κάποια μικρασιάτικα στοιχεία στον ύμνο, δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς.
Ναι,
νομίζω,
ναι,
ότι κάποια στιγμή θα μπορώ να σας πω περισσότερα πάνω.
Ωραία.
Από αυτό.
Λοιπόν, σε πάω πίσω στο 1930 τώρα. Αντώνης Νταλγκάς, τα παιδιά της γειτονιάς σου.
Πόπο. Εκπληκτικό.
Τα παιδιά της γειτονιάς που με πειράζουνε, τα παιδιά της γειτονιάς που με πειράζουνε, πάνε με τις μενοτήσες με φωνάζουνε. Πάνε με τις μενοτήσες με φωνάζουνε. Yeah. που χορεύτηκα. Άδειο και ένα γόνια κακή που χορεύτηκα. Γεια σου Μικέ μου Σαλονικέ.
Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδα, στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης. Παναγιώτης Ιατρίδης κάνει τα κόλπα του εκεί με τα κουμπιά στην κονσόλα του ήχου και είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με το Ηράκλειο της Κρήτης. Μιλάμε με τον συγγραφέα Γιώργο Μιμίκο. Γιώργο, πώς ακούγεται η λέξη συγγραφέας? Θα την συνηθίσει σιγά σιγά, έτσι.
Εντάξει, νομίζω ότι ό,τι και να γίνει, η δημοσιογραφική ιδιότητα είναι η βασική. Αλλά πραγματικά, αφού σε ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο πριν κλείσουμε, γιατί πρέπει να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ θερμά και για το τραγούδι αυτό που άκουσα, να ξεκινήσω από αυτό, που ήταν ένα τραγούδι που με μεγάλωσαν ο παππούς μου και ο προπάπους μου, έτσι, ο προπάπους μου που είχε έρθει από τη Μικρά Ασία, ήταν το αγαπημένο τους, αλλά και για αυτό που κάνεις και για το βιβλίο, Νικόλα, και για αυτή η εκπομπή, και για μια ομάδα που πραγματικά είναι κάτι παραπάνω από ομάδα, όπως είπες, όπως όλες οι προσφυγικές, αλλά και ένα προάστιο το οποίο έχει μια γραμμή που το συνδέει νοητή, το μ' αρέσει να το λέω αυτό, με τη Νέα Φιλαδέλφεια, και είναι γεγονός, γιατί όπως και στη Νέα Φιλαδέλφεια, έτσι και εδώ, ένα μεγάλο ποσοστό των μικρασιωτών που ήρθαν ήταν από τα Βουρλά. Πρέπει να σου πω ότι δεν υπάρχει πρόσφυγας στο Αταλένιο να μην ξέρει, για παράδειγμα, τη Φιλιό Χαϊδεμένου. Την βλέπαμε και ακούγαμε τις ιστορίες της και ήταν σαν να βλέπαμε πολλοί από εμάς, γιατί έμοιαζε και η μορφή της με τη γιαγιά μας. Ήταν σαν να βλέπαμε τη γιαγιά μας ή την προγιαγιά μας, όπως εγώ, ας πούμε, που μου θύμιζε, που είχε έρθει από το συγκεκριμένο μέρος, και πραγματικά το λέω και ανατριχιάζω, έτσι, είναι κάτι το οποίο, αλλά σε ευχαριστώ πραγματικά, είναι όπως ευχαριστεί και η ομάδα και το Διοικητικό καλά. Συμβούλιο.
Εντάξει, αλλά τώρα είπες για τη Φιλιό Χαϊδεμένου, αυτή τη μεγάλη μορφή. Η ιστορία λέει ότι όταν έπαιζε, τώρα συγκινούμε κιόλας, μου φαίνεται έχω αρχίσει και γερνάω, αργά μου το, και όλο συγκινούμε. Όταν έπαιζε η ΑΕΚ, έβγαινε στο μπαλκόνι και κούναγε ένα κασκόλ της ΑΕΚ και χειροκροτούσε τον κόσμο που περνούσε για να πάει στο γήπεδο. Αυτό λέει η ιστορία. Λοιπόν,
είναι εκπληκτικό, έχω διαβάσει και το βιβλίο της. Νικόλα, είναι πραγματικά δύσκολο να σταχυολογήσεις τις σκέψεις και να τις βάλεις σε μια σειρά όταν μιλάς για Μικρασία, ακόμα και για τον ΠΟΑ. Για παράδειγμα, αυτό που γράφω, που ακόμα και αυτό με παραπέμπει σε κάποια πράγματα από το βιβλίο της Φιλιός, οι πολλοί δεν έχουν καταλάβει στο Ηράκλειο, κάποιοι μάλιστα εκτός Κρήτης έχουν μπερδευτεί με το σήμα της ομάδας. Το σήμα της ομάδας του Αταλένιου είναι ένα μπελόφυλλο και όχι το τριφύλι, όπως κάποιοι έχουν καταλάβει λάθος.
Μπερδεύονται και με το ΠΟΑ, έτσι, που ήταν η πρώτη ονομασία του Παναθηναϊκού. Ήταν ΠΟΑ, έτσι, ποδοσφαιρικός όμιλος Αθηνών. Και
ακριβώς
μετά έγινε.
Εδώ λοιπόν μιλάμε για ένα σήμα το οποίο δεν μπήκε τυχαία στη συγκεκριμένη ομάδα, όπως έχω γράψει και στο βιβλίο. Επειδή οι βουλιώτες που ήρθαν τότε και στην αρχή της εκπομπής είχαν μια πραγματικά πολύ μεγάλη αγάπη και γνώση για την γαλέρια του Αμπελιού, έδωσαν σαν σήμα αυτής της ομάδας το αμπελόφυλλο. Και πρέπει να σου πω ότι ο γεωργικός συνεταιρισμός Ατσαλένιου, γιατί εκείνα τα χρόνια, ενώ τώρα μιλάμε για τον ιστό της πόλης και για ένα προάστιο το οποίο βρίσκεται μόλις 1,5 χιλιόμετρο από το κέντρο του Ηρακλείου, εκείνα τα χρόνια, βγαίνοντας από το κέντρο του Ηρακλείου, όπως μου έχουν πει και οι παλαιότεροι, ακόμα και οι γονείς μου που το έχουν ζήσει αυτό, ήταν πάρα πολλά τα χωράφια και τα μπέλια που έβρισκες, ακόμα και 2 χιλιόμετρα, ξαναλέω, από το κέντρο του Ηρακλείου, και υπήρχαν πολλά και στο Αταλένιο. Ο γεωργικός συνεταιρισμός λοιπόν έπαιξε καθοριστικό ρόλο και οικονομικά για να ενισχύσει αυτή την ομάδα, τον Παναθλητικό Όμιλο Ατσαλένιου, στην πορεία της, και να βοηθήσει με δωρεές και άλλα πολλά, μέχρι τα τελευταία, με τα πιο πρόσφατα χρόνια. Αυτό πραγματικά
Θέλω να κάνουμε το εξής, Γιώργο. Θέλω να πάμε πίσω στην ιστορία και να δούμε τα πρώτα βήματα της ομάδας. Να πιάσουμε λίγο και το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον. Παίκτες που ενδεχομένως έχουν περάσει και έχουν αφήσει το δικό του στίγμα, ο καθένας για τον διαφορετικό λόγο. Και η πορεία και σε εθνικά πρωταθλήματα, γιατί τον έχουμε γνωρίσει σε εθνικές κατηγορίες τον Ατσαλένιο, όχι μόνο στα τοπικά πρωταθλήματα της Κρήτης, έτσι.
Σωστά, σωστά. Το ξεκίνημα λοιπόν για τον ΠΟΑ κάπως καθυστέρησε να γίνει. Βλέπεις, Νίκο, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο Ατσαλένιο έπρεπε να δώσουν αρχικά τη μάχη για να ορθοποδήσουν τα σπιτικά τους. Και αυτό έπαιξε ένα ρόλο στο να μην έχουν τη δυνατότητα άμεσα να φτιάξουν την ποδοσφαιρική ομάδα, την οποία όμως την είχαν πάντα μέσα στο μυαλό τους. Είχε γεννηθεί σαν ιδέα μέσα στο μυαλό τους. Κάποιοι λοιπόν έπαιζαν ποδόσφαιρο προφανώς σε άλλες ομάδες μέχρι να έρθει η ώρα που θα ιδρυθεί ο ΠΟΑ το 1951. Όταν ιδρύθηκε βέβαια ο ΠΟΑ, πρέπει να σου πω ότι το 99,9%, για να μην πέσω έξω σε ένα ή δύο ανθρώπους του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και του έμψυχου υλικού της ομάδας, του ρόστερ, αν μπορούσαμε να μιλάμε για ρόστερ εκείνα τα χρόνια, ήταν μικρασιάτες, έτσι, ήταν μικρασιάτες, αυτό φαίνεται και από τα επώνυμα, είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να σου πω ότι υπήρχε, και το λέω με συγκίνηση γιατί πρόλαβα να εντάξω αυτόν τον άνθρωπο για την ιστορία της ζωής του στο βιβλίο πριν φύγει από τη ζωή, στα 95 του χρόνια περίπου, ο Γιώργος Μασέλης για παράδειγμα, όπως λένε οι μαρτυρίες εκείνης της εποχής, που ήταν ιδρυτής και ένας από τους πρώτους ποδοσφαιριστές της ομάδας του 1951, από μια οικογένεια που πραγματικά έδωσε πολλά στον ΠΟΑ, ο Γιώργος Μασέλης ζήτησε, ήταν τέτοια η αγάπη του για την ομάδα της γειτονιάς του που εκείνα τα χρόνια δημιουργούσε αυτός και μια παρέα μικρασιατών, ζήτησε λοιπόν να φύγει από τον Όφη, έστω και αν τιμωρηθεί, γιατί εκείνα τα χρόνια για να φύγεις έπρεπε να μείνεις για ένα χρονικό διάστημα περίπου ενός έτους εκτός ποδοσφαίρου. Ζήτησε λοιπόν να φύγει από τον Όφιο, που μάλιστα οι μαρτυρίες λένε πως ήταν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές εκείνης της εποχής, για να παίξει πού, στον Ατσαλένιο. Βέβαια, μιλάμε βέβαια για να
είναι. Το αίμα νερό δεν γίνεται.
Ναι, για να παίξει βέβαια σε έναν Ατσαλένιο που δεν μπορούσε ίσως να φανταστεί αργότερα ο Μασέλης πού θα έφτανε ο Όφι, αλλά όπως και να το κάνουμε, ήδη ο Όφι είχε ένα μεγάλο όνομα στο Ηράκλειο και ο Ατσαλένιος ήταν μια ομάδα που μόλις τη δημιουργούσαν. Υπήρχαν λοιπόν κάποιες οικογένειες, όπως η οικογένεια Μασέλη, όπως η οικογένεια Καφούση, όπως η οικογένεια του μετέπειτα για πολλά χρόνια γενικού αρχηγού του στράτου του Γεωργιάδη, όπως ο Θανάσης ο Παπαδημητρίου με την οικογένειά του που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις πρώτες ομάδες του ΠΟΑ για να στελεχωθούν. Πρέπει να σου πω ότι μια θρηλυκή μορφή που υπάρχει στο εξώφυλλο του βιβλίου, ντυμένος πάντα με τα μικρασιάτικα, ήταν ο Σαμψόν, ήταν στους ιδρυτές, όλοι τον ήξεραν με το επίθετο του, το Σαμψόν, καθώς λεγόταν Βασίλης το μικρό, ο οποίος, και θα είναι ωραίο να ακουστεί, είχε βγάλει μια δική του ατάκα που, αν θέλεις, ήταν πρόχειρα ο πρώτος ύμνος για τον ΠΟΑ, που με μικρασιάτικη διάλεκτο ο Σαμψόν εξηγούσε στους παίχτες τι έπρεπε να κάνουν και πώς να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα. Και αν μου επιτρέπεις να σου πω, είναι κάτι σύντομο.
Ναι, γιατί αξίζει. Δεκαετία του 50 αυτό τώρα, έτσι.
Ακριβώς, η ίδρυση ήταν το 1951. Έλεγε λοιπόν ο Σαμψόν ότι η μπάλα δεν είναι για βουκλού να θέλει γιούνια. Αυτά τα μικρασιάτικα.
Για
ναι, να μου επιτραπεί να πω, η Γιαβουκλού ήταν ιερωμένη στη διάλεκτο τη μικρασιάτικη. Τα γιούνια ήταν τα χάδια. Δεν θέλει λοιπόν η μπάλα χάδια, θέλει πάρε με δόκεμε, όπως το έλεγαν τότε, έτσι, πάρε με δόκεμε, και όταν φτάσεις στις ζωγραφιές, οι ζωγραφιές ήταν η μεγάλη περιοχή, σαβούρτατη.
Τι λες τώρα,
το σαβούρτατη. Σαβούρτατη, ναι, αυτό το έχουν γράψει σε ένα μεγάλο κάδρο με τη φωτογραφία του Σαμψόν, και είναι το πρώτο πράγμα που θα αντικρίσεις μπαίνοντας στον χώρο που γίνονται οι συνεντεύξεις τύπου, ακόμα και τώρα, και μπράβο στους ανθρώπους της ομάδας που διαχρονικά δεν έχουν ξεχάσει αυτή τη μορφή.
Ναι, πολύ σημαντικό αυτό. το να μην ξεχνάς την ιστορία σου, όποια και αν είναι αυτή.
Ο θείος Βασίλης, όπως έλεγαν όλοι οι Αθανανιώτες, ακόμα και αν δεν ήταν θείος τους, έλεγαν όλοι ο θείος Βασίλης, τον αγαπούσαν πολύ, και ο θείος Βασίλης από τα Βουρλά δεν έβγαλε ποτέ από πάνω του τη φορεσιά, τη μικρασιάτικη, γιατί ήταν και αρκετά διαφορετική και οι μπότες ήταν διαφορετικές από αυτοί που φορούσαν οι κριτικοί. Άλλωστε, οι μικρασιάτες που θα ακούνε τώρα και έχουν προλάβει ίσως κάποιοι μεγαλύτεροι τους παππούδες τους, μπορούν να καταλάβουν τι λέω. Δεν τα έβγαλε ποτέ από πάνω του. Τότε λοιπόν, όπου μέσα σε μια περίοδο φτώχειας και πείνας, ειδικά στην υπόλοιπη Ελλάδα, στο Ηράκλειο, επαναλαμβάνω, και στην Κρήτη, λίγο καλύτερα ήταν τα πράγματα, αμέσως μετά την κατοχή ιδρύθηκε. Θα μπορούσε, αν δεν υπήρχε ο πόλεμος προφανώς και η κατοχή, να είχε ιδρυθεί και λίγο νωρίτερα η ομάδα. Κάποιοι ποδοσφαιριστές έπαιζαν σε έναν άλλο μεγάλο σύλλογο της πόλης, που μάλιστα κάποιοι λένε ότι προπολεμικά ήταν πιο δυνατός ακόμα και από τον Όφη. Και δυστυχώς σήμερα είναι ένα βήμα από τη διάλυση, και μιλάω για τον Εγώη, μια ομάδα που επίσης ήταν ιστορική για το Ηράκλειο και είχε πάρα πολλούς μικρασιάτες στις τάξεις της. Και όταν δημιουργήθηκε, ο ΠΟΑ κατάφερε σύντομα να γίνει πολύ δυνατός, και μάλιστα τη δεκαετία του 60 έπαιξε για πρώτη φορά. Βέβαια, τότε δεν υπήρχαν τόσες πολλές κατηγορίες και τόσες πολλές ομάδες. Έπαιξε για πρώτη φορά, ήταν και η μεγαλύτερη στιγμή στα πρώτα του χρόνια, στην Β' Εθνική. Έστω και αν δεν κατάφερε να σταθεί σε αυτήν, γιατί ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα τότε, και τα ταξίδια από το Ηράκλειο στον Πειραιά δεν ήταν παιχνίδι όπως
σήμερα.
Μία μέρα,
ναι, ήταν μία μέρα για να φτάσεις.
Πραγματικά, και με πλοία τα οποία σήμερα, αν τα αντικρίζαμε, δεν θα μπαίναμε μέσα. Το λέω έτσι με πλήρη γνώση.
Σκυλοπνίχτες.
Πραγματικά.
Τι μου είπες τώρα για τον Εγώη, και θυμήθηκα παλιά που είμαστε πιτσιρικάδες και παρακολουθούσαμε τότε, δεν αφήναμε τίποτα να πέσει κάτω, εφημερίδες. Ξέραμε όλες τις ομάδες απ' έξω και ανακατοτά. Πραγματικά μια πολύ μεγάλη ομάδα, εθνικός γυμναστικός όμιλος Ηρακλείου, έτσι.
Με... Ναι. Πραγματικά με εντυπωσιάζεις, Νικόλα.
Και εγώ την ίδια τρέλα με σένα έχω, μην νομίζεις, εκεί τα ψάχνω.
Ο Εθνικός Γυμναστικός Όμιλος Ηρακλείου, ο οποίος ήταν ομάδα παλιότερη και από τον Όφη, έτσι, ιδρύθηκε την ίδια χρονιά με την ΑΕΚ το 1924, κυρίως από μικρασιάτες. Άλλωστε, οι μικρασιάτες, πρέπει να σου πω ότι στο Ηράκλειο, εκτός από τα γεωργικά, είχαν μπει ήδη σε πολύ υψηλές θέσεις, γιατί ήρθαν και πάρα πολλοί άνθρωποι με πολύ υψηλό πνευματικό επίπεδο και μόρφωση. Ναι. Έτσι, για παράδειγμα, ένας εκ των ιδρυτών του Εγώη, ο Τζοβενής, ήταν καθηγητής, έχει μια τεράστια ιστορία στην πόλη. Άλλωστε, ένας δρόμος κοντά από το Ατσαλένιο και το γήπεδο του ΠΟΑ, στην περιοχή του Μασταμπά, που είναι γειτονική και αυτή προσφυγική, έχει πάρει το όνομά του. Ο Εγώη, λοιπόν, στον οποίο αγωνίστηκε και ένας θείος μου που είναι στη ζωή στα 97 του χρόνια, και το λέω με συγκίνηση, ο Δημήτρης Ομιμίκος, έπαιξε προπολεμικά, ειδικά, όχι απλά στα ίσα τον Όφη, αλλά πολλές φορές τον κέρδιζε κιόλας, και κατακτούσε ένα κύπελο που γινόταν εκείνη την εποχή, το κύπελο Κοντιά. Το οποίο κύπελο Κοντιά ήταν αφιερωμένο στον τότε δήμαρχο της Αθήνας, αλλά γινόταν σε όλη την Ελλάδα αγώνες. Και μάλιστα κάποια στιγμή είχε πάρει το μάτι μου και την ΑΕΚ, μια φωτογραφία της ΑΕΚ με τον Κοντιά και με το κύπελο Κοντιά, και μου είχε μείνει. Και αργότερα, πολύ αργότερα, άκουσα για το κύπελο που διοργανωνόταν και στο Ηράκλειο, που γινόταν και στο Ηράκλειο με αυτή την ονομασία, και το είχε πάρει πολλές φορές ο Εγώη από τον Όφη. Αλλά και ο ΠΟΑ, πρέπει να σου πω ότι τη δεκαετία του 60, ειδικά στα πρώτα χρόνια, έβλεπε στα μάτια τον Όφη. Έτσι, πριν έρθει η πρώτη άνοδος του Όφη, ουσιαστικά στην πρώτη εθνική, άλλαξαν πολλά μετά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60. Ο ΠΟΑ, που μου είπες πριν, Νίκο, πρέπει να σου πω ότι έβγαλε πάρα πολλά ταλέντα. Είναι δύσκολο να μετρήσουμε τους ποδοσφαιριστές που πήραν μεταγραφή από αυτή την ομάδα για τον Όφη, ειδικά για τον Όφη. Με τα πιο πρόσφατα, βέβαια, παραδείγματα να είναι γνωστά, και τελευταίο μεγάλο παράδειγμα, δεν μπορώ να μην πω, του Γιώργου Γιακουμάκη, που ξεκίνησε την καριέρα του από αυτή την ομάδα, ομάδα που έπαιζε και ο πατέρας του, και σήμερα βρίσκεται σε μέρη που εσύ αγαπάς, όχι ακριβώς στη Νέα Υόρκη, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην Ατλάντα.
Ναι, πέρασε και από τη Celtic, πέρασε, εντάξει, έχει κάνει μια καριέρα που... Κοίτα να δεις, με το που είχε έρθει στην ΑΕΚ, ας πούμε, και στα πρώτα παιχνίδια, έτσι, ήταν ακόμα αδούλευτος. Λέγαμε, το έχει, δεν το έχει. Και όταν έφυγε από την ΑΕΚ, δεν είχε στεναχωρηθεί και κανένας ιδιαίτερα. Λέμε, εντάξει, μωρέ, αν εξαιρέσει εκείνο το γκολ πρωτάθλημα που είχε βάλει στο Καραϊσκάκι, αγωνιστικά δεν είχε δώσει το στίγμα ότι θα γίνει αυτός που έγινε. Αλλά με πολλή δουλειά ο Γιώργος ο Γιακουμάκης έδειξε το πραγματικό ταλέντο, το οποίο δυστυχώς δεν είχαν την υπομονή, και γίνεται αυτό σε όλες τις μεγάλες ομάδες και ιδιαίτερα και στη δική μας την ΑΕΚ, να κάνουν λίγο υπομονή, να δώσουν κάποιες ευκαιρίες, παπ και γεια σας. Και τώρα μακάρι να έχει ένα Γιακουμάκη ΑΕΚ, γιατί κάνει 50 ευκαιρίες και την μπάλα στα δίκτυα δεν μπορεί να τη βάλει.
Σίγουρα βέβαια έπεσε και σε μια δύσκολη περίοδο στην ΑΕΚ ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Υπήρχαν και ποδοσφαιριστές, πάντα υπάρχουν, θα μου πεις, στην επίθεση της ΑΕΚ μεγάλα ονόματα. Και δεν ξέρω, Νίκο, αλλά είναι γεγονός, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω μόνο τους ανθρώπους που δούλεψαν στην ΑΕΚ εκείνα τα χρόνια, αλλά είναι γεγονός ότι όταν φεύγει ο Έλληνας από το και πηγαίνει στο εξωτερικό, έχει μια διαφορετική ψυχολογία, ίσως λιγότερη πίεση. Και ειδικά ο Έλληνας ποδοσφαιριστής.
Και υποδοχή όμως, Γιώργο, και υποδοχή εκεί. Γιατί εδώ είναι και αυτό που λες, το μέτρο πίεσης. Τα θέλουμε όλα να γίνουν χτες, όχι τι έγινε. Ενώ εκεί και με υπομονή και με καλή υποδοχή τα πράγματα έχουν γίνει πολύ διαφορετικά. Και έχουμε δει πολλούς παίκτες που εδώ δεν στέριωσαν να κάνουν καριέρα στο εξωτερικό. Έτσι, και μας προβληματίζει αυτό, σαν γεγονός.
Και η πίεση είναι μεγάλη εξάλλου όταν είσαι μέσα στη χώρα σου και όταν φεύγεις από το Ηράκλειο, παράδειγμα, και βρίσκεσαι στην Αθήνα και σε μια πρωταθλήτρια που πρέπει να το διαχειριστείς όλο αυτό, και μάλιστα με ένα γκολ καθοριστικό δικό του Γιώργου σε εκείνο το πρωτάθλημα του 2018 στο Καραϊσκάκι. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο, ειδικά όταν είσαι πιο μικρός, να διαχειριστείς και τη δημοσιότητα και την προβολή και την πίεση και τις απαιτήσεις που αυξάνονται μετά. Δηλαδή δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος, ναι, δυστυχώς. Ο Γιώργος Γιακουμάκης που δεν έπαιξε στην Ελλάδα και κατάφερε να φτιάξει τέτοιο όνομα στο εξωτερικό.
Λοιπόν.
Αλλά ξέρεις, στον ΠΟΑ είναι περήφανοι και για αυτόν και για τον Μανώλη Τουρουμπάκη, ένα ποδοσφαιριστή που έφτασε μέχρι το Champions League με τον Παναθηναϊκό αργότερα, γιατί είναι δικό τους παιδί. Και μάλιστα ο Μανώλης Τουρουμπάκης, πρέπει να σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί δεν υπάρχουν πολλά τα τελευταία χρόνια. Μέχρι τα 42 του χρόνια αγωνίστηκε σε αυτή την ομάδα τον Ατσαλένιο, καθώς τα τελευταία χρόνια ήθελε να κλείσει την καριέρα του εκεί, στον ΠΟΑ. Και μάλιστα όταν υποβιβάστηκε η ομάδα από την Τρίτη Εθνική και άδικα πριν 2 χρόνια, ο Μανώλης Τουρουμπάκης, αν και ήταν ήδη στα 41, είπε: «Εγώ θα παίξω, θα επιστρέψει η ομάδα στην Τρίτη Εθνική και τότε μόνο θα σταματήσω την καριέρα μου». Και έπαιζε σαν 20χρονος. Έτσι είναι αυτή η ψυχή που λέμε.
Γερός
που...
Καρύ, γερός Καρύ.
Ναι,
λοιπόν, θέλω
ναι.
να κάνουμε το εξής, γιατί ο χρόνος μας απειλεί πραγματικά και με εκνευρίζει, ρε παιδί μου. Λες μία ώρα εκπομπή, τι θα πούμε, και όταν ρολάρει και κυλάει και πάει μόνη της έτσι σαν ποτάμι, λες πέρασε η ώρα, δεν έχουμε προλάβει να πούμε ούτε τα μισά από αυτά που θέλαμε. Θέλω όμως να μείνω σε αυτό που μου είπες. Βγαίνεις από το σπίτι σου και βλέπεις την ταμπέλα που λέει νέες κλαζομενές. Έφυγες, πήρες αμπράτσα το βιβλίο αυτό πριν το δημιουργήσεις, τα όνειρα λοιπόν, τις πληροφορίες, τις ελπίδες, και πήγες στις κλαζομενές, πήγες στην πατρίδα των παππούδων σου να καταγράψεις την ιστορία, να την δεις, να την περπατήσεις, για να γράψεις μετά για την αγαπημένη σου ομάδα, τον ΠΟΑ, την ομάδα της περιοχής.
Νίκο, ναι, πραγματικά. Βέβαια, ήταν ένα ταξίδι που δεν το έκανα μόνο για τον ΠΟΑ και το βιβλίο, αλλά και αυτό ήταν μέσα στο μυαλό μου. Έχω την τύχη να είμαι σε Σύλλογο Μικρασιατών στο Ηράκλειο και μάλιστα και στο Διοικητικό Συμβούλιο πλέον. Και το λέω αυτό γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να είμαι πιο κοντά στα πράγματα, και πρέπει να σου πω ότι όταν κάναμε αυτό το ταξίδι στη Μικρά Ασία, ξέραμε ότι θα βρούμε εκεί από την άλλη πλευρά του Αιγαίου έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τουρκοκριτικός, και μάλιστα σήμερα είναι και δήμαρχος Μπουρνόβα στη Σμύρνη, που ο Μπουρνόβας είναι ένας από τους πιο πλούσιους δήμους της Σμύρνης τώρα.
Αλλά το τραγούδι άνθρωπος... έτσι, η Γαροτσάκη του Μπουρνόβα.
Ακριβώς.
Και απόρριτη.
Ακριβώς. Ή και η Μπουρνοβαλιά που υπάρχει τραγούδι.
Ναι, μπράβο, σωστό.
Ναι, ήταν και όμορφες, ήταν φημισμένες και οι γυναίκες της Μύρνης για την ομορφιά τους. Τότε λοιπόν μας περίμενε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι τουρκοκριτικός από παππού και γιαγιά από την Κρήτη. Έφυγε με την ανταλλαγή των πληθυσμών η οικογένειά του από την Κρήτη. Είχαμε την τύχη να μας ξεναγήσει σε πάρα πολλά μέρη. Όταν πήγαμε πάντως στα Βουρλά, έτσι περισσότεροι, όπως και ο πατέρας μου θυμάμαι, δάκρυσαν, και με την ευκαιρία βέβαια πάντα αφιερώνω ό,τι κάνω και στους γονείς μου. Όταν πήγαμε στα Βουρλά, εκεί Πραγματικά είναι δύσκολο να μην συγκινηθείς, διότι συναντάς κάτι πολύ διαφορετικό από τη Σμύρνη. Συναντάς μια πολύ μικρότερη πόλη, η οποία έχει ακόμα πάρα πολλά σπίτια που έχουν μείνει άθικτα από την εποχή που έφυγαν οι Έλληνες. Και μετά, όταν κατεβαίνεις στο επίνιό της, στη Σκάλα Βουρλών, εκεί ακουμπάς την ιστορία, βλέπεις το ιστορικό καφενείο του Μπάτη και πιο δίπλα το σπίτι που έζησε τα παιδικά του χρόνια ο νομπελίστας ποιητής μας, ο Γιώργος Σεφέρης.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν μπορούσα να μην γράψω για το Σεφέρη στο βιβλίο, όταν ήταν ένας από μας, όταν ήταν ένας βουρλιώτης, και τον πρόλαβαν πολλοί από αυτούς που ήρθαν αργότερα στο Ηράκλειο και κάποιοι από αυτούς που δημιούργησαν αυτή την ομάδα. Οπότε καταλαβαίνεις πώς ακουμπάμε στην ιστορία.
Ναι.
Έτσι, είναι εκπληκτικά
πράγματα.
Πάντως,
μόνος τους βουρλιώτες που έχω μιλήσει, και είναι αρκετοί, θα σου μου επιτρέψει να πω, έχουν ακριβώς την ίδια μαγεία μέσα τους, στην ψυχή τους νιώθουν, μιλώντας γιατί, δηλαδή, μιλάνε για τα βουρλιά, βουρλάκια, ανάβει η ψυχή τους, δηλαδή είναι κάτι διαφορετικό από τα άλλα. Όπως το περιέγραψες, έχει μία διαφορά, έχει ένα άλλο αέρα. Και οι εικόνες που μας δίνεις τώρα, ότι έχουν παραμείνει σπίτια από τότε, το καφενείο του Μπάτη κλπ. Εμείς που δεν είμαστε από εκεί και που μόνο αναζητώντας και ψηλαφίζοντας την ιστορία έχουμε βρει κάποια στοιχεία, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Αυτό έγινε γιατί δεν ήθελαν να πειράξουν την εικόνα οι άνθρωποι που κατοίκησαν μετά στην περιοχή, ή δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα, ή δεν ξεκαθαρίστηκε το καθεστώς, ας πούμε, της ιδιοκτησίας και έχει γίνει αυτό.
Εγώ αυτό που θα πω, γιατί δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει με τα ιδιοκτησιακά, είναι ότι στη Μικρά Ασία φυσάει άλλος αέρας από την υπόλοιπη Τουρκία. Το λέω αυτό με σιγουριά, φυσάει ένας πολύ πιο δημοκρατικός αέρας και αναφέρομαι στους Τούρκους που ζουν πλέον σε αυτά τα μέρη. Η αγάπη μου για την Κωνσταντινούπολη είναι δεδομένη και τεράστια, Νικόλα, αλλά στη Μικρά Ασία πραγματικά ο κόσμος είναι λιγότερο καταπιεσμένος. Ίσως να φταίει η απόσταση, ίσως να φταίει η θάλασσα και η επαφή με τους Έλληνες από τα νησιά ακόμα και σήμερα, αλλά πραγματικά οι Τούρκοι που ζουν εκεί έχουν μάθει να ζουν με τους Έλληνες, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι έχουν και μεγάλες εισπράξεις και οικονομικές, έτσι, οικονομικά κέρδη από τους Έλληνες που πηγαίνουν έρχονται από τα νησιά όταν είμαστε κοντά, πάμε πιο εύκολα. Αλλά είναι δεδομένο ότι εκεί το νιώσαμε, μας αγκάλιασαν. Εγώ εκτός από τα Βουρλά πήγα, και το λέω και στο βιβλίο, και σε μια περιοχή που λέγεται Σώμα, η οποία είναι κοντά από την Πέργαμο και το Αϊβαλί, που από εκεί ήρθε στο Ηράκλειο ο προπάπους μου, ο Σπύρος Μιμίκος, και εκεί μας έκαναν ακόμα και το τραπέζι, μας φύγαμε και μας έκαναν δώρα μέχρι την τελευταία στιγμή που φεύγαμε για να γυρίσουμε στη Σμύρνη να πάμε στο αεροπλάνο. Τα λέω αυτά και είναι μεγάλη συγκίνηση. Νομίζω πως πραγματικά είναι τεράστιες οι διαφορές. Αν φύγεις από την κοσμοπολίτικη Σμύρνη, που είναι μια μεγαλούπολη σήμερα των 4 εκατομμυρίων, και πας μόλις 30 χιλιόμετρα πιο δίπλα σε αυτές τις περιοχές και ειδικά στα Βουρλά και στα Λάτσατα, αυτά που βλέπεις είναι εκπληκτικά, και νομίζω ότι πολλοί αισθάνονται, αν δεν ακούσουν κάποια τουρκική έτσι, λέξη, αισθάνονται για κάποιες στιγμές ότι είναι στην Ελλάδα. Είναι δύσκολο να καταλάβεις. Ναι. Οι Τούρκοι δεν πείραξαν τα σπίτια, κάποια σπίτια, γιατί τα έβλεπαν διαφορετικά και με περισσότερη αγάπη. Άλλωστε οι σχέσεις ήταν αρμονικές σε πάρα πολλές περιπτώσεις και σε πάρα πολλές περιοχές. Άλλωστε και οι δικοί μου άνθρωποι μου έχουν πει ότι ζούσαν αρμονικά με τους Τούρκους, ειδικά σε αυτά τα μέρη. Βέβαια στα Βουρλά, το είπα και το ξαναλέω, ήταν τέτοια η νοοτροπία των κατοίκων που οι Τούρκοι, επειδή ήταν και μειοψηφία εκεί, φοβόντουσαν να κάνουν το παραμικρό και να τους θίξουν. Ναι. Από σεβασμό πιστεύω, Νικόλα, όσο και αν ακούγεται η λέξη κάπως, από σεβασμό δεν πείραξαν πολλά από τα σπίτια των Μικρασιατών και τα άφησαν, όπως ακόμα και στη γειτονιά που βρέθηκα στο Σώμα, κοντά στη γειτονιά που έζησε ο προπάπος μου που ήρθε στο Ηράκλειο, δεν κατάφερα να βρω, δεν ξέρω αν υπάρχει το σπίτι του όρθιο, είδα πράγματα τα οποία μας τα είχε περιγράψει εκεί. αναλύωτα, ακόμα και κάποιες κερασιές περίφημες που υπήρχαν από τότε. Ακόμα και τα ορυχεία που μας έκανε αναφορά ο προπάπος μου και δυστυχώς το 2014 από μια πυρκαγιά 100 και παραπάνω Τούρκοι έφυγαν από τη ζωή, κάηκαν, είχαν ένα νυχτρό θάνατο εκεί μέσα.
Λοιπόν,
και μάλιστα μετά εκείνη τη χρονιά.
Είναι και 57 δυστυχώς και 58 πάει. Στα γρήγορα για να κλείσουμε θέλω να μας πεις πού μπορούμε να βρούμε το βιβλίο, με ποιο τρόπο να επικοινωνήσουν μαζί σου, σε κάποια βιβλιοπωλεία να το παραγγείλουν, πώς γίνεται?
Αφού μου επιτρέψεις να πω ότι και να αφιερώσουμε και αυτό το βιβλίο στον εμπνευστή που μου έδωσε και τη δυνατότητα να το γράψω, τον σημερινό πρόεδρο του ΠΟΑ, τον Γιώργο Λέλεκα, αλλά και το υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο που είναι κοντά του, να το ευχαριστήσω. Να πούμε ότι προς το παρόν, ξαναλέω προσωρινά, το βιβλίο μπορεί κάποιος να το προμηθευτεί από το γήπεδο του Παναθλητικού Ομίλου Ατσαλένιου, που οι περισσότεροι πλέον ξέρουν που βρίσκεται, άλλωστε είναι κοντά και από το κέντρο του Ηρακλείου. Σε διαφορετική περίπτωση μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να πάρει τα στοιχεία μου, το τηλέφωνό μου και από σένα και από την εκπομπή και με κάποιο τρόπο και
ναι,
με mail.
Είναι στα κοινωνικά δίκτυα, έτσι, Γιώργος Μιμίκος στα λατινικά, να το δώσουμε.
Ακριβώς.
Μιμίκος στα λατινικά και το Γιώργος το Ω με ωμέγα. Μ' άρεσε αυτό πολύ. Έτσι έγραφα και το όνομα του γιού μου.
Εκείνα τα χρόνια χρησιμοποιούσαμε πολύ δυστυχώς τα Greeklish όταν κάναμε Facebook. Και έμεινε. Αλλά το βιβλίο, να το ξαναπούμε, λέγεται Παναθλητικός Όμιλος Θεσσαλένιου, 8 δεκαετίες που ένα αληθινό μικρασιάτικο παραμύθι. Γιατί πράγματι μοιάζει με παραμύθι, αλλά δεν είναι. Είναι γεγονότα. Όλα είναι πραγματικότητα. Όλα είναι αληθινά.
Είναι αληθινό παραμύθι, το λέει ο τίτλος του βιβλίου. Λοιπόν, Γιώργο, μου, σε ευχαριστούμε. Πάντα επιτυχίες στον ΠΟΑ Ατσαλένιο. Νίκες μέσα και έξω από το γήπεδο και δυνατή κοινωνική πορεία όπως τώρα. Κλείνουμε.
Εγώ ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για αυτή την προβολή και αυτή τη στήριξη.
Λοιπόν, κλείνουμε με ένα τραγούδι που έχεις επιλέξει εσύ, που λατρεύει και ο Μιλών και πολλοί κόσμος. Σωτηρία Μπέλου με Διονύση Σαββόπουλο, Μ' αεροπλάνα και βαπόρια.
Βέβαια. Για την οποία Μπέλου, να πω και κλείνω με αυτό, είναι γνωστό ότι αγαπούσε την ΑΕΚ και μου μιλούσε για αυτήν με πολύ κολακευτικά λόγια ο τεράστιος Στέλιος Σεραφίδης, που σήμερα συμπληρώνονται 2 χρόνια από τη μέρα που μας άφησε, και το λέω με συγκίνηση να είναι καλά εκεί που είναι και να μας προσέχει όλους.
Να είστε καλά, Γιώργο μου, να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους.
Καλή συνέχεια, καλημέρα.
Αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνάμε στα σκοτάδια κι όμως εσύ δεν μας ακούς. Δε μας ακούς που τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες το ως που οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Ο πατέρας μου ο Μπάτης ήρθε απ' τη Σμύρνη το 22 και ζήσε 50 χρόνια σε ένα κατοημιστικό. Σ' αυτό τον τόπο όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί, τρώνε βρώμικο ψωμί. Κι υπότι τους ακολουθούνε υπόγεια διαδρομή. Το βράδυ είδα ένα φίλο σαν ξωτικό να τριγυρνά στιμώ το σικλέτα και πίσω τρέχανε σκυλιά. Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα, βάλε στα ρούχα σου φωτιά, βάλε στα όργανα φωτιά. Να την αχτή σαν μαύρο πνεύμα,